ларында әйтә.
Президент идарәсендә дин эшләре өчен җаваплы бүлек башлыгы Марат Гатинның вазифадан алынуы күп сораулар тудырды. Бу эш артында кем тора һәм ни сәбәпле ул вазифадан бушатылды? Озатлык тапшыруында Марат Гатин бүген үзе аңлатмалар бирә. Марат Гатин руханилар белән административ эшләп булмауын әйтте һәм бәлкем кырыслык җитмәвен таныды. Мусульманнарның күпләп кулга алынуын ул белгән, әмма аларның нинди дә булса гайбе булган дип аңлата. Марат Гатин белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сорауларны Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова бирә.
Марат әфенде, менә сез бүгеннән яңа вазифада Казан музей тыйлыгында эшли башладыгыз. Гомумән диннәр идарәсеннән китүегез, шул вазифагыздан алынуыгыз көтелгән хәл идеме, яисә ул көтелмәгәндә килеп чыктымы? Сезнең өчен
гомумән әйткәндә, әлбәттә, бу җитәкчелек тарафыннан кылынган әмер. Шуңа күрә без монда хөкүмәт эшендә булганда көн саен әзер китәргә көн саен әзер булырга тиеш. Чөнки һәр бер гел җаваплы эштә эшлибез. Шуңа күрә иштән әзер булырга кирәк һәр вакыт.
Сез үзегезнең шушы вазифада эшчәнлегегезне ничек бәялисез? Матбугатта төрле сүзләр булды, фикерләр ишетелергә туры килде. Кайчакта усаллык та җитеп бетмәде дип әйтәләр, аналитика җитеп бетмәде диләр. Яисә кабинеттан чыгып эшләү бу очракта җитеп бетми диләр. Менә сезнең фикерегезчә, сезгә эшчәнлегегез ничегрәк бәяләр идегез? Бәлсә уңышлы, нинди бәлки җитешсезлекләр бардыр үзегезнең бәягезне?
Әлбәттә, һәр эштә дә теге идея булып булмый, анда кайда нинди кимчелекләр дә килеп чыга, хаталар да була. Әмма ләкин минем эшем, мин бу эштә эшләгәндә бик зур тәҗрибә тупладым. Чыннан да бу бик җаваплы өлкә булды. Минем өчен шәхси буларак түгел, ә гомумән җөмһүриятебез, дәүләтебез өчен. Әмма ләкин әйтәм бит, булгандыр кайбер теге дәрәҗәгә, кирәкле дәрәҗәгә җиткереп эшләп бетерә алмаган якларда. Әмма ләкин гомумән әйткәндә, үзләре яшь булганы, идарә эшләп кенә киткәне, шуңа күрә эш башы минем уйлавымча әйбәт кенә башланып китте, чөнки хәзерге вакытта инде идарәнең наработкалары бар, ничегрәк эше бар киләчәктә, бу өлкәдә ничек эшне алып барырга кирәген.
Аналитика җитмәде дигән сез белән килешәсезме? Һәм үзегезнең менә сезне күбрәк йомшак, зыялы итеп сурәтләделәр, моның белән килешәсезме?
Бәлки монда йомшак булгандыр, чөнки минем фикерем динәхелләре белән мөгамәләне икенчерәк тезергә кирәк, административ яктан гына түгел. Чөнки алар руханилар буларак, алар белән почмактан карап, алар белән элемтәләрне төзергә кирәк. Мин әлегә хәтле калам. Бәлки нинди шун, бәлки шуңа күрә дә нинди карашлыгым, нинди дә хаталыгым җитмәгәндер дип ансы белән килешәм.
Марат әфәнде, сез бу вазифага билгеләгәндә, бик авыр вакытларга туры килгән иде. Нурлатта шартлаулар булды, аннары Госман Исхакыйны мөфтилектән алдылар, һәм яңа мөфтине Илдус Фәизне куйдылар. Менә яңа мөфтият белән, диния нәзарәте белән үзара ниндидер уртак фикергә килешү, ниндидер сөйләшүләр, диалоглар алып бару җиңел идеме? Гомумән мөфти Илдус Фәиз аерым ниндидер бер структура итеп эш итү сизелмәдеме? Сезне белән уртак тел таба алдымы, юкмы? Һәм сезгә аның белән эшләү җиңел идеме?
Юк, ярым эшендә эшләгән вакытта инде тырышадыр күп мәсьәләләрдә бергә эшләргә, киңәшләшеп эшләргә төрле чак булган. Кайбер вакытта әлбәттә без теге эшләр бит бармаклар да төрле бит инде, шуңа күрә фикерләр төрле буладыр. Әмма ләкин һәр мәсьәләне уртак телгә салып, киңәшләшеп, бер фикергә килергә тырышабыз. Һәм гомумән шул юнәлештә эшне алып барырга тырышабыз.
Күп мөфтигә, бүгенге мөфти вазифасын башкарган Илдус Фәизгә карата ниндидер дәгъвалар да булды. Белеме дә аз, эшне дә бик кыю һәм кырыс алып бара дип. Менә бу очракта мөфтине яисә имамларында алу һәм билгеләү булды бит инде. Менә имамларны сайлап кую, ниндидер демократик шартларда моны булдыру дөресрәк булмас идеме?
Монда нәрсә әйтәсең килә? Хәзерге вакытта Илдус Кадыретіне мінәсіп қойдылар деп әйттігіз. Мен бейіп кеші білмеймін мұның білән, чынке өпшілік сөзілер, тауырсылар саны білән ол 5 елден артық кіші. Оның үшін өзілері құлларын көтерді, бір кішіне қошмады бет, көтерділер. Бұл бір. Екіншіден енді, мені бұл менің шақсан фикірім. Енді, хәр үлкеде бір идарәші боларға тиеш, бір жетекші боларға тиеш. Хамда, мені шу жетекші осына қолғанлары тупланырға тиеш. Жиыларға, хам бір команда білен үшлерге тиеш болар. Әлбетті, жаңа жетекшілік келгеш, кімдір өзінің әлігірек нәсәтісікті, хәр мұқтасип маңында, имам маң ұш қарамағанда көбірек болды. Өсіп көнін өзі көрігі тұрсы. Илдус Кадырет келуі білен, енді мұнда ол үлкеде тәртіп сала башлады. Имамларыны структура болар, рәсми имамларыны структуралаштыра башлады ол. Бүтінесін бір нәсәде болсынлар үшін. Мен шул фикірден, шул пүшмақтан қарағанда, мен Илдус Кадыретін қопылым, шенке ол оның бірінші мақсаты болды тәртіп салу. Хәм мүфтият астына бүтін имамлар әкірлеп тұпланып бітуін тіләді ол. Хәм тілейді.
Сұңғы вақиғаларға көз салсаң, мұна Татарстанда құтшықмалы дейдір вақиғалар бара. Мен дейдір қазірна 19 июльдан соң болған вақиғалардан соң дейдір анализ ясыйсаң, мен дейдір Татарстанға қоршы, мен дейдір бір ойырым бір компания барған кебек. Сізнің көзбектен бұшынан да шулай ма? Мен дейдір мұна ұғымен Татарстанға қората мұтбұғатта да біз көп шаушу бара бетіне түрліше емсіз яқтан көрсәті да бара. Мен дейдір мақсыз ұйыштырған компания ма бұл, ейсе ғадәті ейбірлер ма бұлар? Сіз нешік бәйелер едігіз әлігі Татарстандағы?
Сұңғы вақытта біз шолық прессіне қарағанда мұнда түрлі вариантлар, түрлі нәрселер ерді. Сұңа көре мұнда әлігі вақытта ненде бір қарар шығарып болмайдар деп өрдім. Шенке анализ керек ұмын болған қәлеріне, сұңнан сұңғына ненде де түрге келерге бола. Сұңа көре түбәтті айта алмын, мәлекен әлбетті 19-шы июліні болған фағиғалы вақиғалар әлбетті бек оңайсыз. Ескәрі вақиға қамды аңды қалілер татаптанда ғуымен бір қашанда болмадылар. Енді мен тегі бізді жетекшілік әйткен сөзінде қабатылын. Енді бізге жәмғиет біртіклері боларақ мұнды қалілер кедешікті болмауымына қамды бізге тұрышыға керек. Енді қар бір өрт өлкі білді, өлкі білді күртәсіп күрсек, бізді ақшы болар.
19 июль вақиғалардан соң бек көп мұсылманнар сұқылға олынды, текшірулер ұзды. Әлігі вақытта да шақты текшіру изоляторында отыра. Мұна сіз дин идарасы башлығы боларақ, оларының мәшуші түрмәді әлігі вақытта отырған мұсылманларының қәлдерін білгеніңіз бар едің ме қызықтың? Қан едегіз ме? Нихал олар, енді үшілер оларды алып барыла. Біз білмейді, жәмғият білмей. Сіз қызықтың қаныңыз бар едің ме олар білен?
Әлбетті қызықсандық қәлілері біленді. Шенке қәлігі вақытта қатта бізіне де бүтін жеге кірдіңдер. Шенке мұнда айырым мақсус расследование барға шанда енді бізге берілген материаллар біленді, ашық материаллар біленді біз қолғаны алабыз. Әйінде мұна қолға олынған кішілер тұрында айткенде. Әйінде мұна ол мәселені де бек зұрлап, бек көпіртіп сөйлейлер менің ойлауымша. Шенке қолға қолынған кішілерінің менде де болса ғайыбы боларға тиеш кейді. Сіздің яныңызға да келмәділер, менің яныма да келмәділер, менің мұсылман кішісі яныңа да келмәділер. Менде де қой бір түркімлерге қой шандыр бәлкен жылғанақлары болғандыр аларының, қиық мұйықлары болғандыр. Анализ ясасақ, шул кісілеріне kolga aldılar. Ama lakin tekşirip olgan şimdi onlarını bir tanesini ciberdiler. Halbuki vakitte bu Suriye kısalarında bulgan kişilerini yine tutarlar. Sonra göre minim uylamışı sabırlık itip bizge fitirge gine kerek. Evet.
Марат Асанды, узган елны Кызылданда бик зурлап, бик матур бәйрәм узды. Ул ифтар мәҗлесе иде. Кремль янында бик зур республика күләмендә узды. Ләкин бу ел бу идеядән баш тарттылар, ифтар булмый дип әйттеләр. Аны куркынычсызлык белән бәйләделәр. Әлегә бу мөмкин түгел дип әйттеләр. Марат Асанды, менә бездә Казанда, Татарстанда шул кадәр куркынычмыйсың? Бездә сабан туйлар да, зур җыеннар да уза. Нәрсә бу киләчәктә? Гомумән, мондый зур җыеннар үткәрмәсләрме?
Бу мәсьәләгә кайтканда, чыннан да, бу җыеннар белән шундый фикергә килдек. Менә бу роликларга килеп чыккач, инде бу елда ифтардан баш тартуны. Именно теге шул куркынычсызлык ягыннан. Ансы без ну, уртак фикер. Безнең идарәнең һәм дин нәзәрәтенең фикере булды ул. Ну, әмма ләкин киләчәктә карамастан әле менә бу ай эчендә бөтен мәсьәләләр белән ифтарлар үтсә, Аллаһа шөкер. Һәмдә киләчәктә дә инде без бу практикага яңадан инде матур итеп башлап җибәргән ифтар мәсьәләсе зур татыйга республика ифтарларын үткәрүенә кайтарбыз дип уйлыйм.
Марат Асанды, сез бүгіннен башлап Қозан Кремль музей тыйылығында ішлейсіз. Сізнің вазифаларға нәрсе кірешек? Құл Шариф үшін жауаплы деп әйттілер. Нәрсе болашақ бұл, сізнің вазифада нешірек бұл үш болашақ?
Оман, әйе, шыннан да дұрыс. Мен 13 августан алып Қазан Кремль музей-заповедника директоры орын басары болып белгіләндім. Һәм дә шуннан да минем төп вазифам инде Кыл Шариф мәчете өчен җаваплылык алып бару, андагы мәчеттәге эшләрен алып бару, дине нәзарәте белән шул яктан элемтәләрне төзү, киләчәктә нишегрәк, мәсәлән, шул дини йолалар күтәрәчәк, намазлар, зур бәйрәмнәр һәм бүтәне. Бу юнәлештә миңа киләчәктә эшләргә туры килә.
Бу мин аңлавымча хуҗалык эшләре генә түгел. Мәсәлән, имамларны билгеләү, алар белән эшләү дә сезнең карамакка керә.
Имамларны әлбәттә дине нәзарәте билгеләү, әмма ләкин безнең белән бердәмлектә. Алар безгә тәкъдим итәләр, без инде үзебездән рәхмәт.
Кул Шарифкә имамларны билгеләү сезнең белән киңәшләшү булачакмы, яисә бу бары тик дине нәзарәте вазифасына буламы?
Әлеге вакытта бу мәсьәлә өйрәнүдә нишегрәк без киләчәктә менә бу бөтен процедураларны, мәсьәләләрне хәл итербез. Минем уйлавымча, узакка сузмыйча без бөтен менә бу адымнарны уйлап чыгабыз да, инде мин сезгә төгәл җавап бирә алырмын. Әлеге вакытта мин әле җавабым юк.
Татарстанның гына түгел, бөтен Русияның дип әйтик, мин дә мусульман өмәте шушының белән Татарстандагы ислам җәмгыяте яшәеше белән кызыксынган кешеләрнең бер сорауы бар. Рамил Юнус хәзрәт кайда безнең? Бу менә Кул Шарифтә аның имамлыгыннан алынуы ниндидер рәсми кәгазьләргә кул куелуы бармы, юкмы һәм кайда икәнен берәрсе әйтә аламы? Сез мәсәлән, без
машинасызмы, юкмы, файда булуын мин белмим, файда булуын әйтә алмыйм. Бу бер, икенчедән әлеге вакытта ул имам вазифаларыннан азат ителмәгән, чөнки мөфти хәзрәтен карары чыгара алмаган аңа карата. Шуңа күрә менә шуны шулай итеп җавап бирәм. Бернинди әле сарман карар кылын аңа карата теге имам вазифаларыннан азат итү дигән булмады. Дине нәзәрәтеннән анда
Марат Асанды, моңа кадәр ике гаит тә Мәрҗани мәчетендә үткән иде. Быел Ураза гаите Кул Шарифтә узачак дигән сүзләр бар. Бу дөресме? Һәм кем алып барачак? Һәм бу Ураза гаетенә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов килүе көтеләме, юкмы?
Без әлбәттә бик теләп җитәкчебезне, президентыбызны бу зур бәйрәмебезгә китәбез. Минем уйлавымча, Алла бирсә, бу традицияне, бу гореф-гадәтне дәвам итәр дип уйлыйм. Инде әлбәттә Рөстәм Нұрғалиевка берничә әле без сездәре башлыгы буларак берничә вариант тәкъдим иткән идек, ниндисендә туктар шунсы булыр. Әлегә әле төгәл әйтә алмыйбыз, Кошариф буламы яки икенче вариант буламы.
Сезнең урынга билгеләнгән кешенең әле исемен әйтмиләр. Бары тик бер җирдә генә исеме әйтелде. Ул Әгерҗе районы башлыгы Габбасов. Сезнең урынга кем киләчәк? Беләсезме бу турыда, юкмы?
Әлегә юк, белмим.